доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ оналт.
Сонсогч танд энэ арай мэндийг дэвшүүлээ. Монголын Евангелийн нэвтрүүлгийн цахиалгад дээшээ оналт нэвтрүүлэг ээлжид дугаараа эхлэхэд бэлэн болсон байна. За ялалт биднээс сахилгаат эмх цэгц төвшөрийг шаарддаг. Үр дүнд нь бид ялалтанд хүрнэ гэсэн өнөөдрийн манай зочны үгээр нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За эфирт хөтлөгч Магна, найруулагч Боя ажиллаж байна. За ингээд өнөөдрийн эрхэм үндэстэй зочинтойгоо танилцъя. Өнөөдрийн манай зочноор Амид Үг Христийн Чуулганы пастор Батолд хүрэлцэн ирсэн байна. Танд орой мэнд төвшүүлээ.
За орой мэнд.
За юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
За бас өнөөдрийн нэвтрүүлэгт орох боломж өгсөн бас маш их талархаж байна. Баярлалаа.
Сайхан хаварч байна уу та?
Дайжгүй дээ. Сайхан л хаварч байна да.
За сүүлийн үед таны ажил амьдралын хэмнэл хэрхэн яаж явагдаж байна? Тэр талаасаа бас хуалцвал.
За одоо энэ ковидос болоод ерөөхдөө л гэр зурал байх болчлоо. Тэгээд ихэнх ажил төрөл маань онлайнаар хийгдэж байна. Тэгээд энэ ковидос болоод цуглаан мөг хийгдэхгүй болоод байгаа шүү дээ. Тэгээд бас дээрэс нь сүмд цуглааны ажилчдыг хүртэл цуглахыг бас хориглоод байгаа. Дээрэс нь тэгж болохгүй гэж байгаа. Тэгм учраас ихэвчлэн гэртээ байна. Гэрээсээ л одоо компьютерийн ард их цагийг өнгөрүүлж байна да.
За ингээд сонсогчтой бас хэлэхэд нэвтрүүлгийн утас бол 8085 99 гэдэг утас байгаа. Энэ утасаар та нэвтрүүлгийн дотор бас зочинтойд бидэнтэй бас холбогдох боломжтой. За нэвтрүүлэг маань Итгэл радио пэйж хуудсан дээр лайв стримаар шуудар хүрч байгааг мөн гэр бүлийн радиогийн пэйж хуудсан дээр мөн шуудар хүрч байгаа. Ингээд та бүхэн бас коммент зэг дээр өөрсдийнхөө санал хүсэлт бас асуулт тийм ээ сонирхж байгаа зүйлүүдээ бас холбогдож бичих боломжтой гэж хэлмээр байна. За ингээд хоёлоо баг насныхаа үеэс яриага үргэлжлүүлээд явъя гэж бодож байна. Гэр нь таны баг нас хаана хэрхэн яж өнгөрөө энэ талаасаа та хуалцаж.
За би их сонирхолтой түүх байгаа. Яг бүр төрснөөсөө эхлэх юм байна. За яасан гэхээр би хотод энэ 2 дугаар төрхөд төрсөн юм байна.
За
уугна. Тэгээд яг намайг нэг нас хүрээгүй нэг сар 2 сарын үед сартаа байхад манай аав нөгөө хинтэд тэнд ажиллаар яваад тэгээд төрснийхээ дараа ээж маа намайг аваад тэнд очисан байна. Тэгээд хинтийн өмнөлгөр гэсэн суманд очиад тэндээс би төрсний гэрчлэг авсан юм байна л
дээ. Оо за.
Тэгээд энэ дэр одоо миний төрсэн газрыг хэлэхээр Хинтэй аймгийн өмнөлгөр сумын Айргийн ингэр гэдэг газар гэж. Тэгээд би амьдралдаа нэгч очиж үзээгүй мэдхгүй тэр Айргийн ингэр газар бүгэн. Тэгээд тэндээс гэрчлэг авсан юм байна. Тэгээд нэг нас хүрээгүй буцаад ирцээ. Хоттой буцаад ирцээ. Тэгэхээр би ерөнхийдөө ээж маань юу хэлдэг вэ? Чи бол 2 дугаар төрхийн хүмүүн. Чи тэнд Хинтэйгээс гэрчлэг авсан үнэн өмнөлгөрөөс. Тэгвэл чи нэг нас хүрээгүй байхдаа энэ дуугаас юун дээр хотод буцаж ирсэн. Тэгээд би 18 нас хүртлээр ерөөсө хөдөө хөвж үзээгүй. За баян зөвөрл яг л хотын. Тэгээ тэр чигээр л хотын байранд ч байлаа, гэр хороолж манай эмээ өвөг гэр хороолдог гэсэн. Тэгээ цум болохоор гэр хороолж очдөг байлаа. Тэгэл байрандаач байдаг л яг цэвэр унаг хотын. Тийм учраас хөдөөний амьдралыг үнэндээ мэдтгүү. Тийм л.
Мэдтгүү гэхтээ хөдөөний өгт
охно. Тэгсэн мөртлөө өмнөдлгэрээ хараад гисэн явж идэг.
Тийм сонирхолтой төг байх тийм. Тэгэх үед ер нь бас ийм сонирхолтой төгөөд их олон болдог байсан баг тийм. Бага насндаа ер нь хэр одоо хөдөлгөөнтэй хөөхөд зан хараактертай ямар онцлог зан хараактертай хөөхөд байвал
за энэ их сонирхолтой энэ чинь их хэцүү юм байлээ шүү хүн өөрийгөө тодорхойлох яхаа тэгэхээр мэдээгүй жоохон ингээд цаг хугацаа явах тусам хүн өөрийгөө тодорхойлсон ер нь зайлс хийдэг юм байна залуу байхдаа бол өөрийгөө их тодорхойлдог байлаа би бол тийм хүн би ингэдэг хүн би тийм ч дуртай муртай гал одоо бүх одоо дур хүслээж тодорхойлч чаддаг бүх одоо авиас шатрааж тодорхойлдог ч юм уу зан чанараач сайхтар тодорхойлдог байлаа л да Гэхдээ жоохон цаг хугацаа яваа жоохон нас нэмээд ирэхээр би өөрийгөө тодорхойлохоос илүүгээр хүмүүс намайг хин гэж харж тэ яг үс тодорхойлж байна гэдэг илүү их чухал болдго юм байна гэдгийг анзаарч байна. За гэхдээ яг мэдээж баг байхдаа хөдөлгөөнтэй байсан нөхөр нэг талаараа хөдөлгөөнтэй байсан юм шиг нөгөө талаараа бас жоохон томотооч байсан юм шиг. Манай багийн зарим найз нар намайг хөдөлгөөнтэй гэдгээр мэддэг. Зарим найз нар намайг бас жоохон тэгээм томото гэдгээр мэдчихэд. Тэгээ зарим маань болохоор намайг жоохон хулгаан дүү гэдэг мэддэг. Зарим найз нар маань болохоор одоо 10 жилийн найз нар болохоор намайг бас сурлан бурлагтай бас жоохон гайгүй дүү гэж мэдчихэд. Тэгм учраас яг одоо эргээд ингээд бодохоор өстой яг хэцэг хэлгээд хэцүү л дээ. Яг би өстой амар хөдлөнтэй байсан ингээд хэлээд байгаа хэцүү юм бас.
За хөдлөнтэй
томото байсан гэж
хэцүү. Таныг ерөөсөө юу гэж хачилдаг байсан найз нутчаа.
Ер нь би нэг хоч авч байгаагүй юм байна.
Тийм үү?
Тий, хоч авч байгаагүй. Намайг нэг айхтар хочлоод ч юм уу хоч өгөөд энэ тэргэжсэн юм байдгүй. Тэгээд за юунаас болдгоо сэнтэхгүй. За нэг тийм байсан. Гэтэ их олон сайхан найз нөхдтэй хамт олонтой. Аа би чинь баг 10 жил байхдаа чи ангийн дарга марга байлаа.
Оо за. Аа
тэгээд би чинь гэтэ яах вэ? Сургуулгаар нэг айхтар онц сурлагатан байгаагүй. Амьдралдаа нэг л удаа онц гарч ирсэн. 3 дугаар ангида яг шинэ жилийн үеэр онц гарч. За манай багш магш намайг жоон дэмцсэн баха. Тэгээд би анхудаа нэг бэлэг авч. Тэр үед шинэ жилэрч бэлэг өгдөг байлаа шүү. Онц гарсан. Онц сурлагтангууд.
Тийм шүү. Тэ өвлийн үгний бэлэг.
Оо яг өвлийн үгний бэлэг. Би чинь тэгээд тэр чинь 3 дугаар ангийнхаа яг 12 сард анхудаа одоо онц багшийнхаа дэмжлэгтэйгээр ер нь бол би бол тэгж их тамаглаж байхгүй. Тэрээс бол би чи бас их тийм жоохон муухай бичихтэй нэг тийм их нөхөр байгаа гэсэн. Тэгж анх бэлэг авч ирсэн байгаа. Анхныхаа бэлэг өвлийн өгнөөс бэлэг авч ирсэн тийм одоо дурсамж байдаг. Ярсаа мартдаггүй шүү. Тэр дурсамж.
Тэгэхээр хүн ер нь нөгөө хүүхэд насныхаа дурсамж хэн байсан талаар ярихаар тий. Би ер нь бол ийм л хүүхэд байсан шүү. Гэж ер нь бол нөгөө дурсамжаар өвлөгдөв. Өнөөдөр бол таныг бол хүмүүс тийм ээ олон хүмүүс христийн бид төр бол маш мундаг пастор удирдахч гэдгээр нь мэднэ. Олон удирдахч хүмүүст бас сургалт лекц, коуч хийдэг гэдгээр нь, ментор хийдгээр нь мэднэ. Гэтэ өнөөдөр бид нэр ямар хүн талаас нь бид нэр ярих вэ гэхээр ер нь хов хүн талаас нь Батболд гэдэг хүн. Би хов хүн талаас нь амьдралд хэрхэн яаж хандаж, амьдралын одоо хатуутуу бэрхшээл донд хэрхэн даван туулаад өнөөдөр бас хурж явна вэ, тийм ээ? Олон залуус түүнээс бас ингээд сургамжилж явна вэ гэдэг талаас нь бид нар хуваалцсан. Тэгэхээр энэ талаас бол маань сонсогчд бас нэлээд олон бас олон зүйлүүдийг бас мэдэж авах боломжтой болов уу гэж би бодож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн нэр бол Дээшээ уналт. Тэгэхээр Дээшээ уналт гэд манай нэвтрүүлгийн нэрийг сонсох үед танд хамгийн түрүүнд юу бодогдсон бэ?
За би анх сонссон юм а энэ нэвтрүүлэгч өнгөрсөн жил байна. Тэрний өмнө ч үж магадгүй. Тэг анх сонсчод надад нэг тийм локкод буугаагүй л дээ. Мэдээч та нар бас хоорондоо ярьж байгаад ингээл төрөм чи надад нэг тайлбарлаж ирсэн шүү дээ. Нэг ингээд бүмгийг ингээд тий доошо ойлгохоор дээшээ ойдгоо гэ тий доош омсон юм тий газар зохоо дээшээ ойдөг тэр уналтын тухай ярьжсэн. Тэгээд яг тэр шин сонсоход аа наа чи бас их тийм гоё тайлбар байна гэж ойлгож байсан. Гэтэ би анх сонсоод надад юу гэж бодсон гэхээр яг хоо ерөнхийдөө би юу гэж хардаг вэ гэхээр ер нь уналт хойшоо юм уу урагшаа юм уу гэдэг тухай л би боддог гэсэн байна. Тий хүн хойшоогоо ухарч унах юм уу эсвэл амьдралдаа уналт яхад урагшаага бас газар хорооч унах юм уу гэдэг хүн сонгох хэрэгтэй л гэж ер нь миний одоо бодол тэгж яддаг гэсэн. Одоос нь тийм л дээ.
Одоос ер нь.
Ер нь хүн амьдралдаа унана. Тэрийг бол зөвшөөрч хэрэгтэй. Тэ нэг хүлэн зөвшөөрч. Заавал унана. За би энийг бол хүмүүс ирээдүйд одоо муу зөгнөөд байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр бид нэр унах л болно. Яг би ер нь унахгүй гэж бодож ирсэн үе би мэддэг. Би сонддог байхгүй.
Тэгэхээр таны хувьд ер нь уналтыг яг хувийн талаас хувийнхаа зүгт зүгээс ер нь юу гэж бодож тодорхойлдог вэ?
За яг уналт юу вэ гэж тодорхойлох би
сайн мэдэхгүй. Уналт байх ёстой. Гэтэл уналтыг.
Тий, яг би бол яг уналт байх ёстой. Тэгээ уналт бол амьдралын нэг сайн багш юм да. Ер нь тэр талаас нь бид нэр харах хэрэгтэй байна. Уналт бол дайсан биш гэдэг бол би сайн мэдсэн. Яг би өнгөрсөн энэ яг нэг уцургу олон жил урт удаан жилийн тухай ярихгүй ч гэсэн энэ амьдралда зөндөө уналтыг амссан амьдралтай зөндөө унссан зөндөө буруу сонголт хийж үзлээ буруу шийдвэрч гаргаж үзлээ тий баг насандаач тэр одоо дунд насандаач тэр одоо яг залуу насаа дээр бүхий л амьдралын бүхэл мөчт бол юу нь бол их олон юм үзлээ л дээ яг өөрийнхөө хэмжээнд ярьж байгаа шүү дээ бос хүмүүстэй харьцуулахад бол хэцүү л дээ хүн хүний амьдралыг харьцуулахад хэцүү
шүү дээ
тэгшин тийм ч бас уналтыг бол би дайсан биш гэдгийг бол ойлгосон байна амьдралдаа дайсан биш а зүгээр харин уналт байна гэдгийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгэнт уналт байх юм бол нэгэнт дайсан биш юм бол тэрийг яаж өөрөө амьдрал санаар ашиглаж болох вэ? Тэр тухай л бодвол зүгээр шүү дээ.
Тийм шүү. Тэгэхээр яг одоо энэ цаг мөчөд таны амьдралын нэгэн цаг үеийн уналтын үе рүү аялмаар байна л да. Та биднийг ямар цаг үед хэдэн оны хэдэн сарт магадгүй те хэдэн үеийн ямар амьдралын өлбөр хэлийн одоо цаг үе рүүгээ бас аваачих гэж байна. Та тэр үеэс бас болцооч.
Тэгээ. Яг хүний амьдралд одоо хамгийн хүнд үе үеийг бас бид нараас уналт гэж хэлж бол. Яг уналтын талд надад нэг янз бүрийн бодлууд байна л да. Жишээ нь би өөрөө сонгоогүй амьдралд ирж байгаа бэрхшээлүүд байдаг. Тэрийг бид нар бас замдаа нь уналт болдог. Сэтгэл санааг бидний докторгүй болгодог. Дарамт ирдэг. Бид нар өөрсдөө сонгосон уналт байдаг. Өөрснөө бид нар харж хийж, бодж хийж, мэдсэн хэрнээ буруу зүйлийг сонгож, буруу шийдвэр гаргадаг. Заримдаа бид мэдхгүй хэрнээ хийсэн тийм ийм болно гэж бодоагүй хийсэн юмнууд маань дараа нь яг эргээд харахаар уналт болцсон байдаг тийм. Тэгэхээр би энэ удаа яг миний амьдралд тохиолдсон хамгийн хүнд одоо туулахад хамгийн бэрхшээлтэй байсан тэр үеийг яг ч юм хуваалцсан санагдлаад өнгө саялаа тэгж бодлоо. Би тэр талаар юусо төлөвлөөгүй л дээ. Би өнөөдөр яг юу ярихыг би өөрөө бодоаг байхгүй. За ийм байр чи тийм ач. Тэгээ тэр ямар үе байсан гэхээр энэ бол 2002 оноос 2007 оны хооронд бас үйл явдал байгаа. Энэ хөлөөтэй энэ одоо хэдэн жилийн 5 жилийн туршид бидний манай гэр бүлийн амьдралд, миний хувийн амьдралд, манай эхнэрийн амьдралд бидний амьдрал болсон үйл явдал. Тэгээд энэ бол манай хүү маань хорт автартай болж ирсэн үе. Тэгээд би яг тэр үеийг бодоход тэр үе бол яг ер нь миний намайг их олон зүйлд унгаасан байна. Тэр үе гэж хэлэх юм даа. Тэгээ миний сэтгэл санааг докторгүй болгож ийсэн. А миний хийж бүтээх зүйл дээр бас их тийм муу үр дагавар үр дүнгаас авчирч ийсэн байгаа. Тэгээ яг тэгэхээр бидний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол гэр бүл шүү дээ.
Тэгээ
гэр бүл дотроо ялангуяа яг чи гэсэн аав хүний хөд мэдж байгаа. Ер нь бол эцэгчүүд бид нэр заримдаа ихнэр нөхрөөс илүүгээ үр хүүхдүүдтэй гэж боддог. Тэ заримдаа бид нар үр хүүхдийн төлөө амьдраад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тийм хандлага, тийм сэтэл надад бас байсан болохоор хүүхдийн маань тэр хорт хавдартай гэдэг онцлоо, онш тогтоогдож тэр дэмжлэгээ хийлэгж байсан тэр үеуд. Тэр бол одоо хамгийн бас хүнд үеуд байсан гэж. Аа тэгээд тэр маань тэр бас тэр үед надад бас их том сургамжийг өгсөн, маш том хичээл заасан. Тэгээд тэр үеийг давж гарснаас гарсан тул гэдэг юм уу? Одоо гарсан учраас бас бурхан тэ миний дотор тэр сэтгэлийн хат тэр ирээдүгөө илүү их одоо гэрэлгээтэй харах тэр уран зургийг өгсөн байх гэж би найддаг.
Тэгэхээр ер нь бол эцэг эхчүүдийн хувьд өрөө хөхөд өвдөх шиг хэцүү юм байхгүй тийм ээ. Ер нь бол өмнөөс нь баг бие өвдчихдэг ч болоосоо гэж баг эцэгчүүд тэр цолон бэрхшээлийг тэр бяцхан зүрхнүүдэд бас мэдүүлэхтэй хамсаж тгийч ер нь хэлдэг байх. Тэгэхээр мэдээч амаргүй байх. Мэдээж тэгээ бүр хорт хавдар гэдэг бол. Тэгээ энэ яг үйл явц донд танаа гэр бүлд яг гэр бүл гэхээс илүү яг таны хувьд, аав хүний хувьд хамгийн хэцүү уналтаа мэдэрж ийсэн тэр зовоор дотроос онцлоод бас хэлэхэд тийм ээ. Ер нь бол миний амьдрал энэ уналтыг би яаж таамд болох юм бэ гэдэг тал дээр та юу юм яаж бодож байна?
Тэгээд тухайд би ч бас л энэ сүм цуглааны ажлыг хийгээл явж ийсэн. Асал ингээд сургаал заагаал намлал хийгээл явдаг юм аа. Тэгээд яг хөө хит хитэн юм сургамжууд надад ирсэн баг. Нэгдүгээр хүн маань ингээд хорт хавдартай болонгууд эмч тэгж онцлонгууд эхнээс нь итгээгүй мэдээч. Ер нь хинч хүүхдээ чинь ингээд онцлохоор эхний эмчийн үгээр шууд оо за за хавдартай болсон оо за за гэж хэлэхгүй. Заавал баталгааж болох хэрэгтэй болдог. Тэнийг яг үний юм үгүй юм эсвэл энэ эмч яг худлаа хэрчлээ. Эсвэл юмч андуурчлаа гэсэн яг юм сэтгэл төрдөг яг тиймд мэдрэмж төрж исэн байгаа. Тэгээд дараа нь энд Монголд оншилсан онцлогоог бид нэр солонгос руу явуулахаа солонгос баталсан байхгүй яг энэ. Яалтчгүй энэ бол юм хавдар мөн
гэсэн байна.
Тэгээд энэ их тийм цөөн тохиолдол байдаг. Тухайд үгж ирсэнгээр ерөнхийдөө нийт дэлхийн хэмжээнд бараг 50,000 тохиолдол ч илүү тийм хэмжээнд гэж. Тэгэхээр тэр бол маш цөөн тохиолдол байсан байна. За тэгээд тэр над хамгийн ихэнд төржсэн бодол маань шууд хуваачихсан бодол.
Аа.
Нэг нүгэлгээд ямар бодол гэхээр яагаад манай хүүхэд гэж чи гэж. Тэгээ яагаад манай хүүхэд гэж хэлж байгаа гэдэг маань өөрөө яг нөгөө талаас нь асуух юм бол яагаад өөр хүний хүүхэд тусч бол тусаагүй. Заавал манайх байхаар яадаг юм гэж. Энэ бол хуваачихсан лээ. Гэтэ энэ ер нь надад юу их ойлгуулсан бэ гэхээр маш олон эцэгчүүд тэр дундаа яг тухай үед тэр зүйлд тэр өвчнөд одоо нүрт тулж байгаа хүүхдийн эцгийн хувьд аавынхын хувьд би яг өөрийгөө л бодсон байхгүй. Тэрс хүүхд маань эрүүл байгаасаа гэж мэдээж бодсон л байхтай. Гэхдээ тэрнээс илүүгээр хүүхд маань эрүүл байх нь надад гоё шүү дээ, тийм үү? Хүүхдийн өвчтэй байна гэж сонсоход би зовоод байгаа юм шиг тийм би илүү зовж чинь гэсэн яг юм мэдрэмж. Хүүхд юу гэж мэдхгүй. Тэр шингээл тоглоал нэг л гүйчсэн. Тухайд 2 настай байсан байгаа. 2 настай хүмүүс. Тэгэл энийгэл ингээл л өгдөг. Гэтэл тэр чинь ингээ харахаар юу ч болоогүй ингээ хүүхдгүүгээ тоглоод байхад энэ хүүхд ингээ хорт хорт тавтартай штэ гэдэг ингээ харахад ингээ би өөрөө шаналж байгаа юм хэлрээд хэсэм. Тэгм учраас би яг өөрийнхөө төлөө миний дотор төржсэн бодол бол хамгийн их хэлд төр хэлдэг нь хуваачлахгүй. Яг манай хүүхд гэж. Тэгээ би залбирсан л да. Би итгэж хүний хувь залбирсан баахнаас. Тэгээ надад янз бүрийн бодол төржсэн энэ үйлчлэгийг болий. Ер нь зур хүүхдийн эрүүл мэндийн сайн сайхны төлөө амьдрий гэж бодож исэн байгаа. Аа тэгээд яг оо тэр Библийн ариун бичээс их урам зориг өгсөн л дөө. Би л ариун бичээс уншиж ах бай надад хэлж Бурханаас үгч үг гэж би тухайд итгэж исэн хүлээж авч исэн үг маань болохоор эзэн талархах дүн гэж баяр хөөртэйгээр үйлчлээрэй гэсэн юм уу гэсэн байна. Тэр яг оо Христ итгэж хүмүүсийн хувьд бид нэг Бурхан бидэнтэй ярьдаг гэж үздэг. Тэгээ ярддаг гэхээр хүмүүс амдаа ингээл нэг тийм чихэн дээр дуу сонсгодод ах тухай. Тэгээ библиэр дамжуулж ярддаг. Тэгээ библийг уншихаар яг тэндээс ингээд яг тухайн мөчд надад ирж ирсэн үг болыг тийм биш тийм. Бурхан талархаа. Тэгээ би ойлгоогүй байхгүй яагаад талархах ёстой гэж. Хөөхд өвтчихэд юм дээр талархах ёстой гэж тийм. Яг ийм байсан байгаа. Тэгээд мэдээж тодорхой тэр чинь ингээд бүхэлдээ 5-6 жил үргэлжилсэн. Энэ урт жилүүдийн саруудын туршид эн хэлсэн үг те энэ уншсан ишлэл энэ маань ямар утгатай гэдгийг илүү ойлгож яасан ухарч ирсэн байна.
Тэгээд одоо яг юу вэ гэхээр хэрхэн яаж даван туулсан болоо ямар үр дүн гарсан болоо гэдэг талаар бас сонирхч байна л да.
Заавал суулцвал. Ер нь яг хуу нэг юм байдаг шүү дээ. Асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэ асуудлыг цаг хугацаа шийддэг. А зөвөр цаг хугацаа бол асуудалд хандах бидний сэтгэл хөдлөлийг өөрчилж идэг. Тэгм учраас бид нэр юг тийм за ингээд нэг хүүхдэн өвчтэй болсон юм шиг одоо ингэж яагаад гайвуу болчих واخ таа гэж бодоог нь ойлгомжтой. Тэгээд би тэр солонгосло эмчилгүүлсэн байгаа. Тэгээд солонгост маш олон гайхалтай хүмүүс биднийг бас тосож яваад бүх тал дээр тэ бүх тал дээр тусалж дэмжиж хүүхдийн мань эмчилгээ хийлгсэн байж гисэн байгаа. Гэхдээ тэр эмчилгээнүүд бүхэлдээ 5-6 жил хийгдээд дараа нь бид нар Монголдо 2007 онд бид нар Монголд ирээд Ани 2007 оны 2006 онд бид нэш Монголд ирээд санж хүлээ 2007 онд л заадаг. Тэгээд эргээд тэр хавдар нэхэд уул нэмч нар өөр нь болчлоо гэж хэлсэн байхгүй.
Аа за.
Тэгээд эргээд хавдар нь эргээд дахиад тэгээд хүмүүс маань 2007 оны 5 сард өвд болсон байдаг.
Аа.
Тэгээд яг 8 настай байсан. Тэгэхээр яг би яг юу хэлэх гээд байнахаар эндээс яаж давсан бэ гэд. Надад яг ингээд тэгээд давцсан юм а гэж хэлэх юм үндэ халга. А зөвөр миний яг сэтгэлийн дэм надад үргэлж тэр одоо тэр аюудын ирээдүйн гэрэлгээг харуулж исэн зүйл бол миний ихтгэл өмнөшл байсан. Хоёр дахь манай ихнэр маань ирсэн. Тэгээ ямар ч юм уу битээр биений ха эсрэгч болоогүй битээр биений ха буруутгаагүй. Яг тэр би юг анзарч исэн гэхээр гэр бүлдхэн нэгэн ялангуяа өөр хөт өвтчгөр эцэг эхчүүд бие нэг их буруутдаг. Чи тэгээг байсан бол чи ингээг байсан бол гэдэг юм аа. Аа битүүрийн хувьд бол тийм байгаагүй. Аа тэгэхээр бидний энэ сэтгэл одоо энэ итгэл үнэншил маань энэ бүхнийг давж гарах их том суур болж гисэн гэж би харж байгаа.
Аа
тэгэхээр анх өөр өвчнөд нүүр тулж явах үед бол хамгийн хэцүү санагдж исэн байгаа. Аа гэхдээ яг гомон энэ дэлхийгээс явах үед одоо ингэ хүн ингэж боддог юм байна. Тэгээ өвчтөө ч гэсэн байж явах хэрэгтэй гэж.
Аа.
Тэ. Зүгээр байж явах гэсэн ингээ харагдаад байж явах санаатанд. Энэ бол бүхэл эцэг эхчүүдийн бодол. Тэгээ яг одоо ингээд л цаг хугацаа өнгөрчсөн яг мэдээж би одоо тэр хүүг маань бэлгэт гэж одоо бид нар бол өд толсон эзэнтэй хамт байгаа гэж итгэдэлтэй итгэж хүмүүсийн нэг одоо хамгийн гайхалтай бидэнд хүч чадал өгдөг зүйл болохоор энэ амьдралын дараа амьдрал байгаа гэж бид нар итгэдэг байна. Тэгээ тэр амьдрал бид нар үрд мөнх бурхантай хамт олон босод гэр бүлийнхэн гişүүдтэй хамт байна гэсэн итгэл үншил байдаг. Тэрс энэ дэлхийн амьдрал одоо ингээд үхлээр дуустдгүй гэсэн итгэл үншил байдаг учраас энэ нь одоо манай гэр бүлийн хувьд миний хувьд хогнод их урам зориг найдар өгчсэн байна.
Яг тэр үед яг энэ уналтын үед тийм ээ энэ бэрхшээлийн үед танд ирж ирсэн үгийн талаар би бодож байна л. танд ирсэн талархах тун баяр хөөртэйгээр үйлчлэж. Тэгээд миний амьдралд одоо хамгийн үнцэнтэй зүйлийг бурхан явахыг зөвшөөрчлөө. Тэгэхээр би яаж талархах юм бэ? Яаж өргөжлүүлээд баяр хөөртэйгээр үйлчлэх юм бэ? Энэ үгийн хариулт нь яг энэ ард энэ том гашуун мөртлөө айгүй том үнээр олдсон энэ хичээлийн ард тий тайлбар нь яг юу байсан бол гэхээс л
тий ингээд яг ер нь юм яг хүүхдээ маань эмчтэй хэлгэж байгаа үед нэг хэд хэд удаа одоо юу гэдэг аав намайг авраач гэжсэн баг тий аав намайг авар хинээс аврах гэдэг нь эмчнээс авруулах гэдэг байхгүй эмчлэн шин тарэ гэдэг байгаа шүү дээ тий шинэ маш их тарэ эсрэг сүулдэ судсан нь алтгой байцсан тэнгүүд ингээд судс байх боломжтой газар бүхнийг л хатгаж үдчихэж шүү дээ гэж тэгэхээр тэр эмчнээс өөрийгөө авруулах гэдэг тэгээ тэр үед би ингээд болдог бол тэгээ шууд ямар ч эцэг эхэлтэй зөвхөн бэйч биш би оронд нэг хатгуулах юмсан гэж бодож байна. Би оронд нэг хатгуулад би оронд нь тэр тарэг нь авчмаар байх тийм үү. Тэр өвдөлт юм. Гэтэл данч тийм боломж байхгүй. Тэ би тарэг нь хичнээн 1000 хэлгсэн ч хүүхдэд нөлөөлөхгүй учраас тэг. Тэгээ тэнд би юу харсан гэхээр эцэг хүн хичнээн хайртай байсан ч сүүхт хайртай байсан ч гэсэн түүнийг сайн сайхны төлөө өвдөхийг зөвшөөрөх ёстой гэдэг бол ямар том суу хичээл вэ гэж. Тэгэхээр одоо манай хүүхдүүд маань том л доо. Одоо өөртөө ингээд бие даагаар амьдарч байгаа. Тэгэд тэднийг ингээд амьдралд нь өгч гарах гэдэг чинь өөрөө бас яг адилхан зүйл байгаа даа. Яг тэгэхээр ингээд өөртөөхөө нүмер нөлөөгд өөрөө хажууд байлгаад юмар шүү дээ. Тэ? А гэтэл тэднийг явуулж амьдралд нь бэлдэж амьдралд нь гаргаж тэ өвдөж юух явуулна гэдэг бол эцэгхийн хувьд бол бас ингээд нэг тийм их тийм юу дий бас хүнд тэ нэг тийм баярлаад байгаа ч байхгүй л да баярлаа ёо инста явжсаа санаа амарлаа ёо инста ядарга болж исэн гэж ямар ч эцэгх бодохгүй л
юм шүү
тэ тэр яг тэр мөч одоо хүү маань нэгж одоо эмчнээс өөрийг нь хамгаалж өгөөж хэлж байгаа үед тэр өвдөлтийг би зөвшөөрөхийг тэ аав хүний хувьд би зөвшөөрөх ёстой тэгээ би саяасан бас том хүүхдүүдээ би гэрээс явахыг би зөвшөөрөх ёстой тэд нар өөрийнхөө амьдралыг сонгохыг би зөвшөөрөх ёстой тэгээс би өөрийнхөө өөрхөн төлөө хүүхдүүдийг амьдруулахгүй шүү дээ. Тийм байж болохгүй. Тийм аа. Тэгэхээр тэр хэлсэн тэр ишлэлийн тал дээр би яг юу сурсан бэ гэхээр зөвөр би хүүхдийнхээ бидэнтэй хамт байсан 8 жилийн төлөө талархах хэрэгтэй байна гэдэг.
Аа.
Тэгэд тэр хүүхд тэр бэлгт гэж хүү манай гэр бүлийн амьдралд ирсэн баяр хөөр өгсөн. Аа яг 12 сарын 25-нд мэдлсэн байхгүй.
Вау.
Тийм их мэдлсний баяр шүү дээ тийм үү. А мөн 12 сар 25 манай ээжийн төрсөд төрөхгүй басна.
Оо за.
Тэг ингээ хоёр хүний төрсөд тавцсан нэг сайхан өдөр байла. За тэгээд маш их баяр хөөр болсон тий. Тэгээд бид нар чинь том хүмүүс гараа даанд том хоёр дахь хүмүүс байсан. Тэгээд дутлахгүй бас гурав дахь хүмүүс гарсан байна. Энд бидний гэр бүл бүрэн дүүрэн болсон байсан гэсэн үг. Тэгээд энэ бүрэн дүүрэн байдал мэдээд өвчнөөс болоод маш их одоо хямарсан байна тийм үү. Гэхдээл тэр бэлэгт гэдэг хөө манай гэр бүлийн амьдралд 8 жил хамт байсан. Эхнэр бид тэрийг маш олон юм сургасан. Иргэд энэ нь бас юу ойлгуулж байна гэхээр бас өвдөж зовж байгаа хөөгдтэй эцэг эхийг ойлгоход их юм болсон. Яг нь би их хүмүүстэй ажилладаг юм учраас. Хэмж бас хөөгд өвдөх гэж юу вэ? Хөөгд нь бас энэ дэлхийгээс явах гэж юу вэ гэдгийг би мэдсэн, амссан, тулсан. Тэгээ энэ маань иргэд надад их тийм том туршлага болж амьдралд үлдсэн байна. Тэгээ энийг одоо хинч надад салгаж чадахгүй шүү дээ, тийм үү? Эмээ. Тэгэхээр тэр талрах гэдэг бол би бидэнтэй байсан тэр цаг мөчийн талаар талрах юм. Мөн энэ хүүхдийн амьдрал үргэлж баяр хөөртэй байгаагүй ч тэр зовлонтой байсан үед нь ямар их юм сургаж өгөө. Ямар их сэтгэлийн хатыг бас өгөө. Одоо тэр үед байсан тэр сэтгэлийн хат тэр сурсан бүх юм нь миний амьдралын туршид л над хэрэг болох юм байна. А бас нэг юм бас нэмэт хэлэхэд би хүүхдээ ингээд эзэн лөө явахд өөд болоход би бас их хуваачижсэн мэрэгд харсан баг. Ямар ч хамаагүй аргаар хүүхдийг хажуудаа байлгах гэдэг байхгүй юу? Өвдөөчсөн хамаагүй. Тэгээд тэр хорт авдраас л хүмүүс хараагүй болсон л доо. Тэгээд хараагүй хүүхдүүдийн сургуульд явжсэн баг.
Аа за.
Орд Монголд ирснийхаа дараа явжсэн. Дөнгөж 1-р ангид ороод нэг сар ч илүү тэр нэг удаагүй л дээ нэг хагас жил явснаас. Тэгэхээр ямар ч хамаагүй аргаар хүүхдээ хажуудаа байлгах гэдэг. Гэтэл тэр хүүхд хэрхэн шаналж байгаа бид нар мэдэхгүй байхгүй юу? Ямар их зовлон, ямар их тэр тэгээ ота сэтгэл санааны болон тэгээ ота махуудын зол сайн бид нар нэг мэдтгүй л тэ бид нар зүгээр л аав ээж нар ямар ч хамаг үнээр л энэ хүн хажууд л байчих хэвээр гэж бодоод
тэр хүний дотор ямар их шанал байгааг бид нар
бид нар мэдчих чадахгүй
дотор нь орч чадахгүй гаас хойш хэлж чадахгүй тийм ээ. Олон зүйлийн талаар бидний эргэн тойронд байгаа олон хүмүүсийн амьдрал төгөөсөн зүйлийг одоо ингээд бодоход үнэхээр тийм амьдралаас нь эрхэм хайртай хүмүүс энэ дэлхийгээс явах үед яагаад миний амьдралд яагаад миний тэр аавыг маань ээжийг маань хайртай тэрийг маань аваа явьж байгаа. Бурхан та байд үнэхээр одоо алинч вэ тийм байдгийл юм бол яагаад надад ийм зүйлийг зөвшөөрч байгаа юм бэ? Гих одоо уй гашуутай үгийг маш их сонсч байсан. Маш их гомдол, харуулсал, зүхэл энэ дөрөө сонсч байсан. Тэгэхээр таны хувьд ч гэсэн яг энэ зүйлийг бас бусдын адил амьдралаа амсаад аваад тулаа гарсан байна. Тэгэхээр таны хувьд бурхныг хин гэж хардаг байна.
Тэгээ би яг хүмүүс өд усны дараа надад төрсэн сэтгэлийн үйсэн гэхээр хүмүүс байж болох хамгийн сайн газар руу явсан. Яг тэгэхээр Библиэд хэлэхдээ түнд итгэх чинь мөнхийн усанд түн таамт байна. Хэзээш дахиж өвдөхгүй, дахиж ойлгохгүй, тэ? Дахиж хэзээш ганцаардахгүй. Хэзээш дахиж хараагүй болохгүй. Дахиж хэзээш тариа хэлэхгүй, тэ? Одоо юу гэдэг химийн тариа хэлэхгүй, ус нь унахгүй гэдэг юм уу? Энэ дэлхий дээр байж болох бүх төр зовлон бүх зүйлээс салсан бох нэг хүмүүсэн салсан. Тэгэхэд надад юу гэж төрсөн бэ гэхээр би нөгөө талрах гэдэг дээр дахиад эргэж хэлэхэд зүгээр хамт байсанд нь тэр хүүхдийн манай гэр бүлд авчирсан баяр хөөр тэр гоныг зовлон бүх зүйлийнхэн талаа талрах гэдэг өөрөө чухал юм байна. Үнсэнтэй байна гэсэн. Ер нь маш олон хүмүүс яг сайн сайн чиний хэлдэг дэгдэлдээ үргэлж нөгөө яг байхгүй болчлоо гэдэг. Тэг байсан үеийг бид нар үр санаж ах хэрэгтэй. Тэр тэргөө бид бүгдээрээ л явна. Хүссэн үсээг бүгд явна. Тэгэхээр амьдрал эцэст нь өндөө бид нар юу гэдгийг аа үрд мөх бидний дэлхий дээр амьдрахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүгд нэгэн дэлхийгээс явах юм чинь бид нэр тэрийг ализэн сэтгэл зүрхтэй одоо өөрөө бэлтгэх хэрэгтэй л дээ. Бидний хайртай ордод юмс явна. Яг хоо эцэг эхээ өвдөх гэдэг бол ингээл бид нар байгалийн чамам гэж ярьдаг л дээ. Аа үр хүүхдээ өвдөх гэдэг бол харин тийм биш гэж ярьдаг. Гэтэл аль аль нь адилхан зүйл багхгүй. Адилхан л эцэг эхч байна уу үр хүүхч байна уу? Адилхан л юу хөө бидний хайртай хүмүүс бидний зүрх сэтгэлийн нэг хэсэг болцсон байсан хүмүүс. Яг хоо харамсалтай гэхтээ байсан үеийн үр санджаагаас дурсаж байгаас тэр хүн миний амьдралд байснаас болж надад ямар их өрөөл ивэл байсан, ямар сайн сайхан зүйл байсан. Тэгээ ямар ч одоо бид нар муу хүн гэж ярьдаг шүү дээ. Ямар ч муу хүн байлаа гэсэн хэн нэгний амьдрал сайн дурсамж үлдээсэн л байдаг. Тэр сайн дурсамжийг хадгалж яхан тий.
Тийм шүү. Тэгэхээр
уучлаарай би тэгээд тэр нэг бурхны тал дээр би хэлээгүй шүү дээ. Тэгээ бурхан би хинбэ гэж харах вэ гэдэгээр бурхан бол төгсөл бурхан. Бурхан намайг бүтээсэн, манай хүүхдийг бүтээсэн. Би тэрийг адилхан дэлхий дээр авчихсан. Тэгээ хинийн хизээ яаж ямар ар замаар ах уу гэдэг бурхан өөрөө шийдсэн. Тэр нь би бурханд гомдлох ямар ч одоо надад тийм сэтгэл юм уу тийм байсангүй. Мэдээж хайртай хүү маань энэ дэлхийгээс явхад маш их гашуудсан, харуулсан, хамт байгаас гэж бодсон. Гэхдээ үүний төлөө хин нэгнийг буруутгах гэдэг бол өөрөө нэг тийм ухаалаг юм биш л те. Амьдрал цаашаа л үргэлжлэнэ.
Үнэхээр би бас ингэж бодож байна л да. Ер нь олон хүмүүсийн амьдрал тохиолж байгаа уналт бэрхшээлүүдийг гарах, даван туулах харах замууд маш өөр өөр байдаг. Тэгээ үнэхээр даа ялангуяа одоо хүнд цөө бэрхшээлийг яг амьдралд яг ирэх үед ямар нэгэн арга замаар тэ ид хөрөнгөөр шидэх бол ид хөрөнгөөр, эрх мэдлэр шидэх бол эрх мэдлэр шидээд яаж ч байсан энэ бүхнийг даван туулна гэдэг нь яг л тэ миний амьдрал тохиолдсон энэ бэрхшээлийг би даван туулч л явэл тэгээ босд нь юу ч вэсэн яах вэ гэдэг байдлаар хүмүүс ханддаг юм шиг бидний эргэн тойрны нийгмийн одоо хууль гэх юм уу бичгдээгүй хууль гэх юм бол яг л тийм байх шиг байна. Тэгэл би танаас нүг гэж асуух гээд байна гэхээр та юу нэг яагаад христгэлийг сонгосон юм? Таны амьдрал талгарсан зовлон бэрхшээлээс энэ христгэл даван тулах арга зам нь болно гэдэгт. Та энэ сонголтыг яагаад хийсэн бэ? Өөр сонголт байхгүй гэж юу? Юу нэг ялгаагүй юм биш үү гэж олон хүмүүс бодох.
Манай яг итгэл үншин талаар яхад манай өвөө лам хүн байсан баг. Тэгээд бас манай гэр бүлийн ойр дотны хүмүүс ба намайг бас энэ өвөөг залгамжлах тэг лам болох хүн гэж тэгж их харж бодож исэн гэсэн. А тэгээд христ итгэлийг сонгосон яагаад сонгосон бэ гэд би учиргууд юм шинжлэх ухааныч хүн биш л дээ. Би ингээл нэг судалгаа хийгээл бүх шашны хооронд судалж үзэж исэн наа. Энэ христ итгэл зөв юм байна гэсэн юм байгаагүй. Тэгэхээр хэдийгээр манай өвөө лам байсан ч гэсэн яг намайг баг хот өд болцсон. Тэгээд өвөөгийн их олын манай гэртэд өгсөн байгаа. Янз бүрийн шүтэнүүд байдаг гэсэн байна. Ажлаараа тэгээд би яг тэрийг ухаж ойлгодгүй л байсан те юу чинь. Яг имээгээд байгаад би ганданд явдныг очижсэн юм. Би тэгээд гандангаас ер нь айжсэн л би санддаг байхгүй. Ер нь дурсамж тэгж үлдсэн. Тэр нэгэд янз бүрийн хохимоо толгоо молгоо барьцсан ингээ янз бүрийн сэлэн мэлэм ингээ тийм янз мэдхгүй гандан бэлүү мэдхгүй ямарс нэг л тэр юунд орох та тэгж тэр бүхнийг хараад надад нэг тийм айцл байсан. А дараа нь Христ итгэгч хүмүүстэй уулзаа тэр Христийн тухай сонсож явах үед надад ингээд шууд энэ бол үнэн мүнэн гэдгээсээ илүүгээр зүгээр л яагаад би энэ хүмүүстэй нэгдэж болохгүй яагаад энэ сүм цуглаанд явж болохгүй гэж гэдгийн мэдрэмж бодол төржсэн шүү. Тэгэл явж эхэлсэн. Анхдаа юугаач мэдхгүй явж ирсэн. Яваал тэгээ сонирхол хүмүүстэй нь уулзаа. А тэгээд энэ тодорхой цаг хугацаа өрөө тэр номлол сургаалуудын сүмдэл сонсоод уншаад тэгээд өөрөө бас тодорхой дүгнэлт төрж штеп бид нар чи бас одоо тархитай хүмүүс юм чинь. Тэгээд янгууд надад энэ бол миний амьдралд нөлөөлөх юм байна л гэдэг. Үг сургаал нь зөв юм байна. Энэ үг сургаалыг би дагаж амьдрах нь зохистой юм байна гэсэн юм дүгнэлт төржсэн байна. Тэгэл бас нөгөө нэг бас тайлбарж болдгоо нэг юм юу гэхээр миний дотор болж байгаа үйл явдал байхгүй. Тэрийг яг ихтэй хүмүүс бидний сүнсэндээ зүрх сэтгэлдээ ингэж бурхан бидэнтэй уучирж байгаа үйл явдлын тухай ярьдаг л да. Тэрийг өөр яг ингэдэг гэж хэлчихэд хэцүү яг хүн бохон өөр учраас. Тэгэхээр яг миний дотор миний одоо зүрх сэтгэлдээ бурхан уулцсан. Яг бурхан өөргөө мэдрүүлсэн тэр үе бас байдаг. Тэгэл эргэлт буцалтгүй зүгээр энэ бол миний явах хэрэгтэй зам байна л гэж шийдсэн байна. Зүгээр яг нэг юм бас ойлгороо би төрөө хийсэн нэг айхтар судалгаа шинжилгээ хийсэн юм биш гэж. Зүгээр би яг зүгээр энгийн эгэл жирийн Монгол тухайн одоо их хүндний нэгэн байлаа шүү дээ. 90-ад оны ихэнх үе, 80-ад он төгсөл, 90-ад онд янз бүрийн юм хийж явдлаа. Тэгээд яг ийм хүүхдийн энэ төр залуугийн өнцгөөс харахад яг энэ сургаал яг юм надад нөлөөлөд ирсэн. Тэгээд намайг ингээд одоо янз бүрийн муу зуршлаас холдох юм туслаад ирсэн. Тэгэл ингээл явсан да.
Одоо тэр үеэс хойш анх одоо яг тэр Христ хилийн талаар сонсож явах үеэс хойш
мөр 30 жил өнгөрсөн мө тээ.
30 орчим жил.
Тийм болсон байна тий. Тэгэхээр 92 он гэж бодохоор чинь тий.
Одоо хүртэл яг тэр замаар өөрчлөгдсөн
байхгүй
өөрчлөлт амьдралаар.
Би одоо яг тэгэл тэр үед яг ингээл эрт би итгийа гэж хэлсэн. Тэгэл тэрнээс хойш одоо өнөөдөр л явж байгаа. Тэгэл библийн сургууль мургуул ингээл энэ тэнд очиж сурч сураал илүү их библийн талаар жоохон боловсрал эзэмшээд ингээл явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүйл энэ талаараа бас ажиллаад одоо баг яг л тэр үеэс хойш л ажилласан л да ер нь ингээл ажиллаад баг энэ салбар дээр бас 30 жил баг болчлоо шүү дээ.
Одоо таны амьдралын юу үнэт зүйл? Яг хувийн ха тал дээр тий. Ирхимлж авдаг үнэт зүйл. Ирхим зорилгын ха талаа таавалц.
Яг би амьдралаа нэг юм одоо яг залуучууд бас хэлдэг л да нэг гурван юм хүнийг амжилттай болгодог шүү гэж. Тэгээ ийм гурван юмд хүн ер нь үнс нь ач холбогдож явах шүү дээ. Нэгдүгээр нь болохоор итгэл үнэмшил. За тэр ямар итгэл үнэмшилтэй байх нь хамаагүй. Хүн ямар нэгэн зүйл итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр бол мөнгө, мөн эрх мэдэл биш шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл гэхээр зарим хүмүүс ингээд эд хөрөнгө юм мөнгө төхөргөтэй болохыг өөрөө итгэл үнэмшил гэж үзгээд байдаг. Тэр хизээч итгэл үнэмшил болж чаддгүй л дээ. Миний хувьд бол Христ, тэ? Есүс Христ бол миний итгэл үнэмшил баг. Нэгдүгээр итгэл үнэмшил энэ бол хамгийн амьдралын чухал зүйл баг. Амьдрал та ямар итгэл үнэмшил бий болгож ийн яг тэр л хүн болно. Тэмчс би Иесус Христийг өөр хамдралд урьж оруулсан учраас би Христ лугаа адил болон өдрөөс өдөрт төлөвшин өсөж байгаа гэж үздэг. Гэхдээ мэдээж зөндөөл болохгүй болоогүй юм байгаа. Тэ би одоо ногоноор л байгаа шүү дээ. Одоо цаашаа өсөөл өсөх хэрэгтэй байгаа. Одоо эзний мэдлэг дотор. За тэмчс нэгдүгээр одоо итгэл юмшил хоёрдугаар гэр бүл. Хүний энэ дэлхий дээр амжилттай байлгүй гэр бүлэл сонгох хэрэгтэй. Хүн зөв гэр бүл сонгох. Тэ гэр бүлийнхээ амьдрал. Тэгэх юм бол хүн амжилттай байна. Тэгэхээр яг энэ дээр хүн их ач холбогдох хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ дээр нэлээд ач холбогдох. Тэрнээс гэр бүл гэдэг бол зөвхөн энэ дэлхий дээр хүн махан биеийн одоо хүсэл хэрэгцээг хангаал нэг хэдэн хүүхд төрүүлээл нэг нэмэгтэйтэй нийлж амьдраал нэг гой ганган ингээд явчих дуусчих юм биш шүү дээ. Энэ чинь тэрнээс илүү гүн утгатай юм байхгүй. Тэгээ энэ амьдралын бас утга учирыг үн одоо үн цэнийг бий болгох зүйл байна. Дараагийн гурав зүйл нь болохоор юу хийх? Амьдралын дуудлага. Би энэ дэлхий дээр юу нийтлээ ирсэн бэ гэдэг мэдээ. Тэгэд энэ гурван зүйлийг хэрэв хүн амьдралдаа мэдэж чадвал хүн итгэл үнэмшлээ зөв сонгож, хүн ханижлээ зөв сонгож, хүн өөрийнхөө амьдралд юу хийж бүтээгээр ирснэ зөв сонгож чадах юм бол хүн амжилттай амьдрна. Тэгээд амжилт гэдэг нь хүн зоригтой хүрэхэд хилдэг шүү дээ. Тэрс амжилт гэдэг нь нэг тий одоо энэ ч мөнгөөр хэмжих болохгүй байхгүй.
Тийм шүү, тийм ээ. Одоо таны
тэгэхээр миний үн цэнэ гэдэг бол нэгдүгээр бурхан байна гэсэн миний итгэл. Тийм учраас би юу ч хийж исэн эцэст нь би яг бурханы өмнө таалагдчихж байгаа зүг хийж байгаа үг гэдэг би шалгадаг. Тэгээд энэ дээр би суралцаал явьж байгаа. Хоёр дахь зүйл бол миний үн цэнэ, миний гэр бүл, миний эхнэр байна. Тийм учраас би бас аль болохоор өөрийнхөө амьдралыг би бас эхнэртэй таалагдсан тийм амьдралаар амьдрмаар байна. Тэ. А дараагийн зүйл нь болохоор миний амьдралын дуудлага байгаа даа. Тэгэхээр би юуны төлөө би өөрийгөө хүмүүсийн төлөө дуудагдсан гэж үздэг байна. Тэгээ би их олон төрлөөр янз бүрийн хүмүүстэй би уулзаж одоо ярилцдаг. Тэгм учраас би яг энэ тал дээр би өөрийгөө илүү хөгжүүлэх гэж зорддог. Би өөрийгөө хөгжүүлж яадаг юм байна. Тэгм учраас библийн чиглэлээрч тэр одоо эсвэл харилцааны чиглэлэр ч юм эсвэл өөр ямар сэдвэр хүмүүстэй ярилцах хэрэгтэй болон тэр сэдвэр өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр энэ бол би бол дуудлага гэхээр би хүмүүсийн төлөө дуудагдсан юм аа л гэж хардаг. Тэгэхээр энэ бол миний үн сэн гэсэн үг. Тэгэхээр амьдралынхаа үн сэнийг би ингэж харж байгаа шүү.
Давчих. Тэгэхээр тий. Үн сэн бол миний амьдралын баялаг аа гэж бас нэг алдартай хүн хэлжсэн тий. Амьдралдаа үн сэнтэйгээр харж байгаа тэр зүйл бол яг харахгүй тэр хүний амьдралынх нь туршид бүтээсэн баялаг юм аа гэж. Тэгэхээр яг харахгүй бидний амьдралын үн сэн ямар юун дээр байгаас хамаарч тэр хүн оршин тогтнодог юм болоо гэж.
Яг зөв.
Тэгэхээр ер нь нөгөө бидний амьдралын одоо өдөр тутмын алхам тутмын бидний амьдрал онол бэрхшээл тулгарч байна. Өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдралд онолдуу эсвэл босхо гэдэг энэ сонголт бол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо ч гэсэн бидний амьдралд таны амьдралд онол бэрхшээл бас бишгүй л тулгарч байгаа. Харин өөрийгөө онолтын үед бэрхшээл ямар нэгэн асуудлын үед арах үед ямар үгээр өөрийгөө урамшуулан зоригж болж тэ магна баталтаа гэж зоригшуулж хэлдэг бай.
Яг би бичээсийн ариун библ дээр байдаг Еврей номын 13-ын 5 дугаар ишлэл л байгаа. 5 дугаар ишлэл 2 дугаар эсгэлтэй тэрхүү би чамайг хизээш өрөхгүй, хизээш мартахгүй гэж. Хизээш хаяхгүй гэж энэ ишлэл байгаа. Тэгэхээр энэ ишлэл юу нь бол миний амьдралд үргэлж юу нь дандаа хамгийн ойрхон явдаг. Тэгээ би мэдээж өдөр болгон библ уншдаг, өдөр болгон залбирдаг. Гэхдээ ингээд амьдралд унал бэхшил янз бүрийн зүйл тохиолдох үед яг тэр их шлээ тамгийн дунд орж ирдэг байхгүй. Бурхан намайг хизээш орхихгүй гэсэн хизээс мартахгүй гэсэн. Энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээч намайг мартахгүй, хаяхгүй, орхихгүй гэдэг хад би өөр өөрийгөө ингээл орхиол, ингээл хүн амьд нь гомдоолт үнэл ооста нэрэг ингээд яваад иж болохгүй шүү дээ. Тэр бүтээч бурхан миний дээр гэдэг hey come on baby гэдэг чинь тийм ба. Тэгээ би ч юм хизээш орхихгүй шүү гэд ингээд байна. Би тэр нэг жижигхэн уналт юм уу асуудлаас болоод би өөрийгөө ингээд гарханд байж болохгүй шүү дээ. Улам улам зэрэг хүч чадлыг авч явах хэрэгтэй. Дээрээс нь би төрөөс уналт бол хийж дайсан биш юм байна гэдэг би ойлгосон. Уналт харин ч би нэг улам хүчрэг болгодог. Тэгм учраас би яг энэ ишлэлээр өөрийгөө зоригжуулдаг. Энэ үргэлж миний дотор явж байгаа хэрэгтэй. Бурхан намайг хийж өрхөхгүй. Тэр хийж намайг хаяхгүй, мартахгүй юмаа гэж.
Үнэхээр бас гахалтай үг байна тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо энэ цаг мөчид ойлгийн орон зай хил хязгаараас үл хамааран маш олон хүмүүс үзэж байгаа, маш олон хүмүүс сонсож байгаа. Дараачсан нөхөө сонсох байх. Тэгэхээр яг тэр хүмүүсийн дотор амьдралынх нь бас ямар ч үе дээр явж байгааг бид нар мэдэхгүй. Онл бэрхшээлийн оноо онооны элдэнсэн дээр бас явж байгаа тийм ээ. Тэр олон хүмүүст онл бэрхшээлээс гарах одоо арга зам, хамгийн сайн арга зам гэдээ та зөвлөхэд тийм ээ. Хамгийн одоо хайртай дотны үндэ зөвлөж байгаа. Одоо зөвлөгөө гэх юм бол тий.
Тэгээ
юу гэж хэлэх вэ та?
Яг би хөвгүүдтэй хэлдэг. Манай хоёр том хүн маань томлдоо тэгээд тэд нар өөр өөрсдийнхөө одоо сонгосон замаар амьдарч явж байгаа. Тэгээ би хөвгүүдтэй юу гэж зөвлөдгөө гэхээр итгэл үнэмшлээ алдаж болохгүй шүү гэж. Тэгээ хүний амьдралд юу ч тохиолдож бол ямар ч айхтар уналт байж бол. Гэтэ хизээч итгэл үнэмшлээ бити алдар. Хүн итгэл найдвараа алдах гэдэг бол хүн өөрийгөө алдчихж байгаа гэсэн үг. Тэгээ итгэл найдвараа алдахгүй байх. Тэгээ миний нэг юм хэлэх дуртай үг өгдөг. Тэгээ би нэг Twitter энэ төр хаяа нэг ганц хоёр ингэ жирэгжсэн байхад тэгээ ихэр итгэл найдвараа алдаагүй хүн хизээч хохирогчийн дүр тоглоддог юм аа гэж. Тэгээ хүн итгэл найдвараа алдах үед л хүн одоо амьдралаа тэгэл орхиж эхэлдэг баг. Тэгэл одоо архинд ороод шалтгаан итгэл найдвараа алдаад байна шүү дээ. Тэгээд архинаас өөр өөрийн тавьшрал байхгүй гэдэг шүү дээ. Хүн өөрийнхөө гэр бүлийг хаяад яваад байна шүү дээ. Тэр залуу үр хөвгтэй өнчрүүлээд шүү. Ягаад итгэл найдваргүй болчиход байна шүү дээ. Цааш хөргөлж энэ гэр бүл энэ эмэгтэй хайрлаад явж чадахгүй нэ гэж бодоод байна шүү дээ өөрийгөө. Тэгэхээр итгэл найдварыг хүн алдах гэдэг бол ер нь хүн өөрийгөө алдчихна л гэсэн үг. Тэгээд Тийм ч бас үнэхээр хэн нэгэн хүн одоо энэ сонсоод одоо өөрийгөө би гарч чадахгүй тэр их зовлон дунд байна гэж бодож байвал би танд бас зөвлөхөд бас нөгөө талаар таныг бас урамшуулмаар. Тэгэхээр хүний гарч давж чадахгүй бэрхшээл гэж байдаг. Энэ дэлхий дээр ямар ч зовлон бэрхшээл ирж гэн тэр бүхэн давагдах боломжтой. Хүн бүхний туулж ирсэн л юм. Өнгөрсөн мянган мянган жилийн турш сая сая хүмүүс яг таны туулж байгаа тэр зовлон бэрхшээлийг туулж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр хүний туулж ясаас өөр зовлон бэрхшээл бид нэ туулахгүй бүгдрэл туулах болно. А дээрэс нь итгэл найдвар битгий алдар. Тэгээ өөрийн амьдралыг үргэлж гэрэлгээтэй гэдгийг харах хэрэгтэй. Байх болно гэдэгт.
Баярлалаа. Ингээд Монголын Евангелийн хэвслийн захиалгад дэше уналт нэвтрүүлгийг танд шуудар хүрлээ. Сонсогч та өнөөдрийн нэвтрүүлгийг сонсоод таны амьдралд, таны зүрх сэтгэлд хүрсэн тэр бодрал ухаарлыг 8085 99 гэсэн утсаар бидэнд мессежээр ирүүлэх боломжтой. За мөн этгээл радио пэйж хуудсан дээр явж байгаа лайв стримийн доор та комент сэгтэр өөрөө зүр сэтгэлд хүрсэн тэр төөхөд ухаарлууд тэр бодрал тийм ээ. Магадгүй тэр бурхны танд хүрч байгаа тэр үгөө одоо ямар үг өгөгдөж байгаа бид нар сайн мэдэхгүй. Гэтэ та хуваалцах боломжтой. Ингээд өнөөдөр бас манай төрөлд хүрэлцэн ирж бидний урилгын дагуу өнөөдөр бас өөрийнхөө амьдралын гайхалтай нэгэн түүхийг хуваалцж өгсөн танд баярлалаа.
Тий, манай намайг урьж оролцуулсан нь бас та нартай баярлалаа. Та нарыг тэгээд бурхан яг болтугай.
За. Ингээд эх 7 оны даваа гарагт эргээд дэше уналтаар уулзлаа. Баяр та.
Уналт уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ оналт.